Det var gildt å få lov å komme hit og møte denne forsamling. Vi har alt bedt om Herrens velsignelse. Noen av oss har nok gjort det før møtet også. Og la oss enda en gang samle sinn og tanke i takk og bønn. Takk, kjære Frelser, at du er her. Vi ser deg ikke, men vi vet du er her. For du har lovet at du vil være der hvor noen samles i ditt navn. Og den som da kommer med forventning om å få et livets ord fra deg, skal ikke gå skuffet hjem i kveld, det vet vi, Herre. Hjelp oss da bare å ha åpne hjerter og åpne sinn, som kan holde alt borte, ja, du får selv, Herre, holde alt borte, som ville hindre ditt ord i å gjøre sin gjerning. Herre, signe stunden fremdeles. Amen. Et nytt møte med Gud, ja, det var det jeg gjerne ville få si litt om. Og det ord vi skal da betrakte, det finner vi i Første Mosebok, kapittel 35. La oss lese 7 vers der. Første Mosebok 35. Da sa Gud til Jakob, gjør deg i stand, dra opp til Betel og bli der. Bygg der et alter for Gud, han som åpenbarte seg for deg da du flyktet for din bror Esau. Og Jakob sa til sine husfolk og til alle dem som var med ham, få bort de fremmede guder som finnes hos dere, rens dere og skift klær. La oss bryte opp og dra til Betel. Der vil jeg bygge et alter for Gud, han som bønnhørte meg den dag jeg var i fare, og som var med meg på den vei jeg har vandret. Så ga de til Jakob alle de fremmede guder som de hadde hos seg, og ringene som de hadde i ørene, og Jakob gravde dem ned under terbinten ved Sikem. Så dro de av sted, og en redsel fra Gud kom over byene rundt omkring dem, så de ikke forfulgte Jakobs sønner. Og Jakob kom til Lus, det er Betel, som ligger i Kanaans land, han og alt det folk som var med ham. Der bygde han et alter og kalte stedet El Betel, for der hadde Gud åpenbart seg for ham da han flyktet for sin bror. Det var en flokk som var i veldig stor fare, som det er tale om her. Ja, de var i livsfare. Om du leser slutten av kapittel 34, så ser du at Jakob var i dyp forskrekkelse, ja, i sorg og forferdelse. For det står det at nå må vi gjøre noe, sa han, for vi har kommet så ille ut med folk som bor rundt på alle kanter, så nå kommer de antagelig og slår oss ihjel. De vil sammensverge seg mot oss, står det, og så vil de komme, og så vil de slå oss ihjel. Hvordan var de kommet i den forskrekkelige situasjonen? Ja, det må vi forsøke å få tak i her, for det er først da vi forstår det som vi nettopp har lest i kapittel 35. Jakob og hans folk var, sier jeg, kommet i en så aldeles fortvilet situasjon, for de hadde fiender på alle kanter, og de hadde stelt seg slik med disse naboene at nå stod de i fare for at naboene skulle komme og så gjøre ende på dem alle sammen. Hva var grunnen til det? Ja, det er virkelig merkelig å se, altså, for da ser vi at Jakob og hans barn, især 3 stykker av dem, de hadde stelt seg så galt at det var det som var grunnen til det. Og det begynte, se begynnelsen av kapittel 34, du som har Bibel med deg. Så kan du se at det begynte faktisk med at en tenåringsjente gikk dit hvor hun ikke hadde noe å gjøre, og hvor hun aldri skulle ha gått. Det begynte det med. Det var Dina, det var Jakobs datter, og hun må da efter alt å dømme ha vært en 14-15 år på det tidspunkt da dette fant sted. Og så var hun ville gå ut for å se på landets døtre, står det. Det ser jo nok så uskyldig ut, det. Men saken er at der hadde hun jo faktisk ingenting å gjøre. Det var jo sånn at Gud ville at hans folk skulle holde seg til Herren sin Gud. Og de skulle ikke ha mer enn høyst nødvendig samkvem med alle disse som dyrket fremmede guder. Nei, de hadde ikke noe der å gjøre. Og så går denne tenåringsjenta ut for å se på landets døtre. Som jeg sier, det så jo ikke så farlig ut. Men det er nok riktig som de gamle jødiske rabbinere, bibeltolkere har sagt. Hun gikk til en hedensk fest. Det var det hun gjorde. Til en hedensk fest. Og der var det ikke bare landets døtre som hun fant, men hun fant en av dets sønner. Og det står navnet på han. Det var en ung gutt det som hette Sikem, sønn av heviten Hemor, høvdingen i landet. Og han fikk se denne jenten. Og hva skjer så? Ja, så får han lyst på henne, og så tar han henne, og så krenker han henne, og så er katastrofen fullbyrdet. Forferdelig. Fordi hun gikk dit hun aldri skulle gått. Jeg skal ikke stanse lenge ved det, men jeg vil allikevel si med så sterkt eftertrykk som jeg kunne. Kjære unge kristne venner, gå ikke dit hvor du som kristen ikke har noe å gjøre. Vi synger i en gammel sang, og den er god. Ta Jesus med hvorhen du lenges. Da blir du så glad i sinn, men hvor din frelser utestenges, der skal du ikke selv gå inn. Husk på det. Det var jo ikke farlig det, gå ut og se på landets døtre. Ja, men det var en fest, stor stemning, og hva skjer? Ja, det hørte vi. Det var begynnelsen, og det var forferdelig. Det neste vi så hører er at hun kommer hjem naturligvis, og er jo ulykkelig over hva som er skjedd med henne. Og så forteller hun det til sin far, men han sa foreløpig ingenting, står det. Og det virker ikke som om han har sagt så forferdelig mye allikevel. Hva han tenkte om de guttene, det kan du lese i kapittel 49, for der står det. Der er det jo i det kapitlet, er det jo Jakob taler om sine sønner. Han har et ord til alle de 12 sønnene, 1. Mosebok 49. Der står det om Simeon og Levi er brødre, voldsvåpen er deres sverd. Møt ikke deres hemmelige råd, min sjel, ta ikke del i deres sammenkomster, min ære, for i sin vrede slo de menn i hjel, og i sin selvrådighet skamskar de okser. Forbannet være deres vrede, for den var vill, deres sinne, for det var grusomt. Hva var det de hadde gjort? Jo da, det er en hel historie det også. For det var slik at denne gutten som hadde krenket Dina, han ville da endelig gifte seg med henne. Og så får han faderen til å gå og snakke med Jakob, at ikke gutten kunne få denne jenta til kone. Og det skulle jo Jakob aldri ha hørt på en gang. Du vet jo hvor nøye de var på det. Du kan jo tenke på hvordan Abraham sendte en tjener lang vei for å få en brud til Isak. Og du kan tenke på hvor fortvilet de var når noen gikk hen og giftet seg med noen av de fremmede som dyrket fremmede guder i stedet for å holde seg til Guds folk. Det er en viktig sak det. Og tenk for en viktig sak. Kjære deg, du må ikke velge en ektefelle som du ikke kan ha troens samfunn med. Og tenk hva det står i 2. Korintierbrev, det 6. kapittel. Jeg har lyst til å minne om det, for det er toner som jeg tror skulle lyde sterkt i denne tid, hvor det snart ikke er noen grenser lenger mellom hva som er rett og hva som er galt, og hva som er tillatt og hva som er forbudt. Vet du hva det står? Dra ikke fremmed åk med vantro, står det i 2. Korintier 6, 14. Dra ikke fremmed åk med vantro. Hva delaktighet har rettferd med urett, eller hva samfunn har lys med mørke, og hva samklang er det mellom Kristus og Belial, eller hva samfunn har en troende med en vantro. Det er alvor det. Det er alvor det. Og steden for da å avvise dette her og si at vi skal finne ektefelle til våre barn blant våre egne folk, så gikk de inn på en slags handel. Og særlig var det hennes to brødre da, som navnet er nevnt på det her, de var rasende over det som var skjedd, og så sier de det at vel, dere skal få jenta hvis at dere er villige til å bli omskåret. Alle menn skal omskjæres, altså. Og det mente de ikke noe med. Og så gikk de med på det, og så ble de omskåret, og den tredje dagen da de var syke da over dette her, vet du, så kommer de med sverd og slår dem ihjel alle sammen. Det gjorde brødrene til Dina. Det er jo fryktelig. En sånn forferdelig historie. Da har de forbrutt seg alle sammen. Og så sitter Jakob der og ser på denne tragedie som har rammet hans egen familie. Dina er skjendet. Brødrene hennes har slått ihjel. Disse menneskene, det skulle de dog ikke ha gjort, og med svik og vold, forferdelig. Og naboene rundt omkring, når de får høre om det som her har skjedd, hva skal de tenke om oss? De kommer til å slå oss ihjel. Hva skal vi gjøre nå? Det var situasjonen før kapittel 35, som vi leste aller først i kveld. For en situasjon. Da er det Gud griper inn. Da sa Gud til Jakob. Hva var han sa? Han sa i grunnen en ting: kjære Jakob, du må ha et nytt møte med meg, og det skal du få. Dere som er her på møte i kveld, det kan vel tenkes at det er noen hver som har en følelse av det: jeg trengte et nytt møte med Gud. For når du skal tenke på din kristendom og ditt liv med Gud, hvordan er det med det? Hvordan er det med det? Det kan vel være mer enn en det som da vil si som så: jeg har stelt meg ille. Og det er blitt så tørt med mitt bønneliv. Og det er blitt så svagt med troens makt hos meg. Og det er, ja, det er både det og det og det som samvittigheten minner om. Hva skal jeg gjøre? Det funksjonerer ikke. Og det er ikke sjelden det du, man hører folk som kommer og klager over dette her. Jeg forstår ikke hvordan det er blitt med meg. Da jeg ble omvendt, så opplevde jeg store ting med Gud, og jeg var så glad. Det var gildt å be, det var så godt å synge, det var så fint å vitne om ham, og jeg hadde sånn glede i det. Nå vet jeg ikke hva jeg skulle si hvis jeg skulle reise meg på møte og vitne noe, for jeg har ikke noe å si. Det er dødt og kaldt og tomt. Det er mange som må si det, med sorg og smerte. Og kanskje du som er her, og ja, i en såpass stor forsamling er det nok mer enn én som må si det. Sånn er det nok med meg. Da får jeg lov til å si deg her i denne kveldstunden med et ord fra Gud, at du skal få et nytt møte med Gud. Du skal få et nytt møte med Gud, for det trenger du. Og det skal du få, slik som Jakob fikk det her, slik skal du få det. Priset være Jesu dyrebare navn, for at sånn er det. Og hva var det for noe da, dette nye møtet? Ja, der har vi en dyrebar sannhet i Guds ord, en hemmelighet som ikke alle ser. Men jeg skulle ønske at vi kunne få øynene opp for det her i denne kveld, alle sammen, sånn sterkt at vi ikke glemte det noen gang. Det nye møtet med Gud. Jeg taler nå til dem som vet med seg selv at de vil være kristne, vil være Guds barn, og som vet med seg selv at jeg har tatt en beslutning om det, og jeg har overgitt meg til Gud, men som trenger et nytt møte med Gud. Det er deg jeg snakker til i kveld. Kanskje du sitter her og har aldri egentlig hatt noe møte med Gud. Du skal høre etter du også, for ordet har budskap også til deg. Hva står det her? Ja, det synes jeg er så fint altså, for det som Gud da sier til Jakob, det er: du skal gå opp til Betel, der hvor jeg første gangen møtte deg. Dit skal du gå. Dra opp til Betel, der hvor jeg møtte deg første gangen. Den gangen som du flyktet for bror din. Gå dit, der skal jeg møte deg. Ja, det er fint det du. Hvordan var det den gangen da? Ja, det kan du lese om i kapittel 28 i første Mosebok. Og du husker saktens det at Jakob, han hadde jo stelt seg sånn han måtte fly for sitt liv, for han hadde narret bror sin Esau og tusket til seg det som egentlig var broderens. Og broderen var så sint, så han lovte på det at når en far er død, så skal jeg slå den karen ihjel. Og så måtte han flykte, og en lang historie det. Og så kommer han da til et sted, og det er øde der, og det er tomt der, og han er trøtt og sliten, og han har ingenting. Solen går ned, sto det. Solen går ned, ja, og det var vel på mer enn en måte det at solen gikk ned, det var mørkt, det var kaldt, det var håpløst. Og så har han en sten til hodepute, og så drømmer han. Det var ikke noen alminnelig drøm, men det var en åpenbaring ifra den levende Gud. Jakob ser en stige som er stillet fra himmelen og til jorden, og engler stiger ned og stiger opp på denne stigen, og der øverst der taler Gud i himmelen til Jakob. Og hva er det han sier til ham? Og det er så fint det som står der ute. i kapittel 28. Han sier til ham, «Jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går», kapittel 15. «Jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette land, for jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det som jeg har sagt deg.» Tenk å få et sånt ord ifra Gud, et tilsagn om nåde, fullstendig uforskyldt. Ingen betingelse, kan du finne noen betingelse? Det er simpelthen et ord som sier, dette land vil jeg gi deg, og jeg skal være med deg hvor du går, og jeg skal ikke forlate deg før jeg har ført deg tilbake hit. Jeg skal aldri slippe deg. Hva skal man gjøre når man får et tilsagn fra den levende Gud om at han vil være med meg? Han vil velsigne meg. Han setter ikke noe annet vilkår enn at jeg skal simpelthen tro det og ta imot det. Det finnes ikke noen betingelse, det var ikke noe han skulle betale, det var ikke noe han skulle gjøre, ingen prøve han skulle bestå. Det var simpelthen et tilsagn fra Gud i himmelen. Jeg er med deg, og jeg vil være med deg hvor du går, og jeg skal ikke slippe deg før jeg har ført deg tilbake til dette landet. Hva skal han gjøre når han får et slikt ord? En hjelpeløs stakkar på flukt for sitt liv. Ja, det er bare to muligheter det. Og det ene, det er at man tror det. Og det andre, det er at man ikke tror det. Ja. Gå tilbake dit, sa Gud til Jakob. Gå tilbake dit, din arming, der du er. Gå tilbake dit. Gå tilbake til utgangspunktet, kunne jeg gjerne si. Gå tilbake dit hvor du var den gangen da du ble frelst av nåde. Gå tilbake dit hvor du ikke hadde noen ting annet enn en stein til å lene hodet mot, og du var så motløs og fortapt og hjelpeløs og bortkommen, så du så ikke land, det var natt. Og så kom Herren og tilsa deg sin nåde, og det fikk du lov å tro. Gå tilbake dit. Gå tilbake til Betel. Gå tilbake til Betel. Kjære kristen sjel som er her, og som er trøtt og ut av deg, og syns du er en dårlig kristen, og det har mislykkes for deg på så mange måter, og hva skal en egentlig gjøre? Ja, jeg trenger så visst et nytt møte med Gud. Hva er det for noe da? Ja, den store hemmeligheten, min kjære venn, er det at du skal ikke finne noe annet enn det du fikk da du ble frelst. Gå tilbake til Betel. Gå tilbake til dette her at du var en fortapt synder som måtte bli frelst av bare nåde. Gå tilbake dit. Det er ikke det vi hører bestandig nå. Samme tider hører vi nå noe ganske annet. Samme tider så kommer det røster som sier det at ja, ja, det er greit nok det, du har gitt over til Gud en gang, og du har trott mot Jesus og slik, og det var jo godt og vel naturligvis, men du ser jo selv at det var for lite. Og nei, du må nok få oppleve noe ganske annet. Du må få oppleve en åndsdåp, eller en bestemt opplevelse må du få, og du skal gå dit og snakke med de og de, og så skal du få se noe som du aldri har sett før. Det hører vi nå. Noe du aldri har sett før. Men Jakob, han fikk beskjed om at han skulle gå tilbake og så se det som han hadde sett en gang før. Den gangen han ble frelst. Han skulle gå tilbake dit. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn. Ja, gå tilbake dit, og gå til Betel og bli der, stod det. Og jeg bekjenner, venner, at jeg ønsker meg ikke noe annet enn å få lov til å bli akkurat der, så lenge jeg er i verden. For da er jeg hos Jesus og blir frelst av bare nåde. Det samme ord som frelste meg skal jeg få klynge meg til igjen. Den samme nåde som jeg tok imot da jeg kom første gang skal jeg få ta imot på nytt. Jeg skal få gå til Betel, jeg skal ikke søke noe annet, jeg skal søke Jesus. Det er det samme ord, det samme ord, det samme ord. Det er en fortelling som jeg har mange ganger tatt frem. Det får ikke hjelpe om jeg har fortalt den før. Jeg har nok ikke fortalt den her i hvert fall, for her har jeg ikke vært før. Men det hendte seg borte i Sverige for godt og vel 100 år siden. Ja, atskillig over 100 år siden. Det var en... selve fortellingen, det som nå kommer, det, da forstår du det at det er lenge siden, det var i gamle tida. Det var en greve, de har jo sånt nå i Sverige fremdeles, og det hadde de også da, en greve som heter Stackelberg. Han var en stor mann i samfunnet, og en rik mann, men han var en troende kristen og en god broder, og det var et godt navn blant Guds folk i Sverige. Så var det en dag som han gikk en liten morgentur, og så kommer han forbi stua hvor det bodde en gammel kar som hadde vært torpare, som de sier i Sverige. Han hadde vel vært som en løsarbeider nærmest, så vidt jeg forstår, på grevens slott eller gods. Og så sier greven, Johan, sa han, hva står det til i dag? Har du spist din frokost? Nei, han Johan måtte si som skam var, han hadde ikke matsmulen. Det var slik. Det var de gode gamle dager, de var ikke så godbestandig. Nei. Så tar greven frem et stykke papir og en blyant, og så skriver han, Johan eter på slottet i dag. Johan skal få spise på slottet i dag. Gå opp og vis det til kokka, sa han, så får du mat. Ja, han gjorde jo veien kort og leverte papiret til kokka, og han var der den dagen. Han fikk både frokost og middag og kvelds. Og det var greier. Men dagen efter da, vet du, så var han jo akkurat lige fattig. Hadde ikke matsmulen. Og det er det samme det, om jeg spiste aldri så godt i går, så blir jeg jo sulten i dag hvis jeg ikke får noe nytt. Og der sto han. Så stikker han hånden i lommen og sånn rent uvilkårlig slik, og så får han tak i et papir som lå der. Og så ser han på det papiret da, og der står det, Johan eter på slottet i dag, står det. Den som intet våger, intet vinner, tenkte Johan, stakker, og så gikk han opp og ga det til kokka. Nei, det var i går, det, sa hun. Ja, men det står i dag, sa Johan. Og det står ingen dato der. Nei, det må jeg snakke med greven om, sa kokka, og hun inn til greven og viste han. Johan er her i dag igjen, han, sa hun, og så sier han, det står han skal ete på slottet i dag. Og da lo greve Stackelberg, og så sa han, ja, har jeg sagt det, så skal jeg stå ved det, sa han. Den gamle stimperen, han fikk mat på slottet hver dag til han ikke trengte mer mat, han. Fordi det sto i dag, og det var ingen dato. I dag, om du hører min sønns røst, da forherd ikke ditt hjerte. I dag, om du hører min røst, sier Herren, så forherd ikke ditt hjerte. Og det opplevde kanskje du, kristen sjel, for mange år siden, Og nå vet du ikke hva du skal gjøre, for du har gått konk, synes du mange ganger, på ditt kristenliv, og samtidig vet du nesten ikke hva du skal tenke om deg selv, om du er et Guds barn eller hva du er. I dag. Ingen dato. Det står ingen dato i margen noen steder i Bibelen. Ingen annen enn den du har satt selv, kanskje. Jeg har noen i mine gamle bibler. Det har blitt flere av dem etter hvert. For da har jeg opplevet noe med Gud. Men Herren har ikke satt noen dato når han sier i dag. Dra opp til Betel når det er vanskelig. Gå dit hvor første gangen som en fortapt synder, slik som jeg var, kom jeg til Gud og fant heima til far. Skyldig til døden og syndene mange, bunden i lekkjord på syndeveg lange, og for eit under han elsk til meg bar, slik som jeg var. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser, om synder og tvil det er heile med æra, han er min frelsar, og det vil han være. Men det er sant. Det er sant. Og kjære venner, må vi aldri gå bort ifra dette som heter å være frelst av nåde for Jesus skyld. Ah, ja, det... Jeg har ikke noen tro på dette, at liksom jeg skal prøve en eller annen vei som er ny, og det kommer og sier, dette må du gjøre, og det må du lese, og det må du tro, og sånn skal det til. Ja, det var ikke gamle karen som kristen jeg før kom igjen og spurte om jeg hadde hatt en annen velsignelse. Jeg skjønte ikke hva han mente. Men det var jo det da, at jeg hadde fått den første velsignelse da jeg ble omvendt, men jeg skulle få en ny igjen da jeg fikk åndens fylde, eller hva det var han sa for noe. Nei, det skjønte jeg meg, det er ikke noe på. Jeg har holdt meg til den velsignelse Gud gir hver dag i Jesu dyre blod til fortapte syndere som tar sin tilflukt til ham. Ja, en gammel dame som fortalte meg, hun hadde fått samme spørsmål i sin tid av en. Har du hatt en annen velsignelse? Og ja, da sa hun. Den annen og den tredje og den fjerde og den femte og den tiende og den tolte, sa hun. Jeg har fått mange, jeg sa hun. Ja, men det er den samme velsignelsen. Lovet være Jesu dyrebare navn. Han døde for oss. All synd er sonet, all gjeld betalt. Vend tilbake til Betel, der vår Herren tar imot fortapte syndere. Så brøt de opp da, står det her. Og i det de gjorde det, så sier Jakob til dem at nå skal de se oss og få bort alle disse herre fremmede gudene som dere går og drar på i all hemmelighet. Vekk med dem. Det var besynderlig. Hadde de fremmede guder da? Ja, de hadde det, viste det seg. Og frem kom de. Og så grov Jakob dem ned, står det her. Han grov dem ned under terebinten ved Sikem. De er ryddet opp i det som de slepte på og som var galt. Det var ikke noe vilkår for den nye velsignelsen, det vil si den gamle velsignelsen, men det var en følge av den. Og det kunne vel tenkes det, kjære venner, at det var noe som vi også trengte å rydde opp i. Jeg tenker på det som står i det 19. kapittel i Apostlenes gjerninger. Det er et kraftig ord, for der står det om en virkelig vekkelse. Det var den store vekkelsen i Efesus. Og det er merkelig å lese om alt det som skjedde der. Det var mye. Og Paulus sto der i Efesus, og det var så stor og gjennomgripende en vekkelse, og mange mennesker blir frelst. Og så står det at i vers 18, mange av dem som var blitt troende kom og bekjente og fortalte hva de hadde drevet med. Ja, tenk det. De bekjente hva de hadde drevet med. Det kom opp i dagens lys, syndene. Gud fikk snakke med dem om syndene. Vekkelse, vi leser i kristelige blader samtidig om at det er vekkelse forskjellige steder, og det har vært det også i det siste par år, og det er veldig gildt. Jeg blir så glad når jeg leser om det her og der, at folk strømmer sammen og folk tilkjennegir at de vil gis over til Gud. Tenk så gildt som det er. Og da blir det en bønn i mitt hjerte, altså, at det må bli en virkelig kristelig vekkelse, med de kjennetegn som den sanne kristne vekkelse har. Og uten de kjennetegn så er det bare religiøst blaff og ikke kristelig vekkelse. Hva er det for kjennetegn? Ja, det kunne nevnes flere ting, men det er to som er absolutt nødvendige. Og vet du hva det er? Det er for det første sorg over synden. Det var vekkelse i gamle dager, så gråt folk over syndene sine. De gråt over syndene sine. Og jeg har vært med på det. Jeg har sett, jeg kommer for meg i dette øyeblikk, en mann i den første plassen som jeg var med i Vaterland i Oslo. Han gråt så at det bokstavelig talt var ganske vått på benken der han knelte foran han. Han gråt over syndene sine. Nød over at jeg har gjort Gud imot. Ikke bare sånn i all alminnelighet, vi står og holder hverandre i hendene som om vi går rundt juletreet, og så sier vi at vi er jo syndere alle sammen. Nei, venn, dine synder, mine synder. Synden, nød, det er det første, og så det andre, fryd og glede og takknemlighet over frelsen full og fri. Jeg stemmer i en frydesang om frelsen full og fri. Immanuel på korset hang, utgjød sitt blod for meg. Ja, det er kjennetegnene det. Det er kjennetegnene. Og ja, du, det, hvis vi skimter noe av det her, og måtte det så sant være noe som fulgte Guds barn i denne tid, at det var sorg over synden. Den bedrøvelse efter Gud som virker omvendelse til frelse som ingen angrer, sier Bibelen. Bedrøvelsen efter Gud som virker omvendelse til frelse som ingen angrer. Kjenner du noe til det, kjære tilhører? Kjenner du noe til det? Og det andre er gleden over å få lov til å tro at, tenk, jeg som er en slik en stakkare som jeg er, jeg får lov til å tro at jeg er Guds barn. Og det er en stor nåde å få lov å se det, og få lov til å tro det, og få lov til å vite at det nettopp fordi jeg er en sånn en stakkar som jeg er, nettopp derfor døde Jesus for meg. Tenk på det. Er ikke det stort? Og så til slutt så står det her at de gikk frem da på veien opp til Betel. Og det kom en frykt fra Gud, står det, over folk, så de ikke forfulgte Jakobs sønner. Det kom en redsel fra Gud over byene rundt omkring dem, så de ikke forfulgte Jakobs sønner. Ja, det er ikke det at Guds barn aldri blir forfulgt, for Jesus har sagt det motsatte. Han har sagt at har de forfulgt meg, sa Jesus, så skal de forfølge dere. Det koster noe å være en troende kristen, det gjør det. Men jeg henter den lærdom av det ordet jeg nettopp leste her nå, at det stod respekt tross alt av Jakobs barn der de for frem på veien til Betel. Det gjorde det. Og hva er det som kan få mennesker til å respektere Guds barn, selv om de er både sinna på dem og baktaler dem og forbanner dem samtidig, men allikevel må respektere dem? Vet du hva det er? Det er at de er annerledes enn verden. De er annerledes enn verden. Det er en annen tankegang enn den som er ofte hørt nå, som går ut på at de troende skal helst ligne verden så meget som mulig. Det har jeg da saktens hørt mer enn en som har sagt, du skjønner at det er ikke noe for vår tids mennesker det du står og preker om. Vi må snakke om det som folk er interessert i å snakke om, og vi må være med på det som opptar folk. Og vi må ikke gå som noen einstøinger omkring og ikke ligne noen ting, men følge med. Kristen ungdom skal gå på diskotek og være med på både ditt og datt. Da skal det stå sånn respekt av kristendommen. Det er løgn. Det var det her. Det er løgn. Det kan godt være at de er sinna på deg og baktaler deg og forbanner deg, men de respekterer den kristendom som er annerledes enn verden. Og det er en stor sannhet å bære i sitt hjerte og sinn. Skal vi be til Gud? Kjære Gud, himmelske Far, så har du talt til oss, og vi ber at du må hjelpe oss å bære dette i vårt hjerte og sinn og ta det med. Og vi ber at du må oppreise et slikt troens folk i vårt land som går rakt frem i Jesu følge og hører hans ord og ikke verdens. Herre Jesus, hold oss ved ditt kors. Amen.